tiesība ir noraidīta, jo tiesa secinājusi, ka prasītāja vērsusies kompetentās iestādēs pēc tam, kad viņai bija zināms par darbinieku skaitu samazināšanu un darbu uzteikšanu. Līdz ar to minētais nevar tikt vērtēts kā darba likuma 9. Panta pārkāpums no darba devēja puses. Proti, nelabvēlīga seka radīšanas iemesls, tāpēc, ka darbinieks darba tiesisko attiecību ietvaros pieļaujamā veidā izmanto savas tiesības, kā arī tad, ja darbinieks informē kompetentās iestādes vai amatpersonas par aizdomām, par noziedzīgu nodarījumu vai administratīvā pārkāpuma izdarīšanu darba vietā. Vēlos tikai piezīmēt, kas minētais spriedumu var pārsūdzēt augstākajā tiesā, kasācijas sūdzību iesniedzot 30 dienu laikā, no pilnas spriedumu sastādīšanas dienas, tas ir no šodienas.